Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda sodir bo'lgan aviahalokatda 12 kishi halok bo'ldi. 28 dekabr motam kuni deb e'lon qilindi. Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarovning klubidan topildi. O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida 27 dekabr tongida Big Air avia shirkatiga qarashli uchoq qulab tushdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 12 kishi, shu jumladan uchoq komandiri halok bo'lgan, 49 kishi tan jarohat olgan. 28 dekabr Qozog'istonda motam kuni deb e'lon qilindi. Olmaota aeroporti ma'lumotiga ko'ra, Olmaotadan Nur Sultonga yo'l olgan uchoq mahalliy vaqt bilan soat 7dan 5 daqiqa o'tganda havoga ko'tarilgan va tez orada radardan yo'qolgan. Uchoq ichida aeroport matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra 95 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi tomonidan voqea bo'yicha tergov harakatlari boshlandi. 27 dekabr soat taxminan 8:30 da Qo'qon shahridagi Mavarun Nahr va Istiqlol ko'chalari kesishmasida ichida 20 ga yaqin yo'lovchi bo'lgan Isuzu avtobusi GAZ 52 yuk avtomashinasi bilan to'qnashgan va natijada avtobus yon boshiga ag'darilgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtobusdagi 20 yo'lovchidan 10 nafari tibbiy yordam olish uchun murojaat qilgan, qurbonlar yo'q. Hodisa sodir bo'lgan joyda tergov tezkor guruhi ishlamoqda, yo'l transport hodisasi sabablari aniqlanmoqda. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyilgan xabarda. Izlanishdamiz, niyatimiz shundaki, iloji boricha mana biz katta-katta integratsiyalarga qo'shilmoqchimiz. Hamma har xil aytayapti, mustaqillikni berib qo'yamiz. Hech kim hech qachon mustaqillikni o'zbek millati kim bo'lishidan qat'iy nazar endi bermaydi. Prezident bu gapni 26 dekabr kuni Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi va muzeyiga tashrifi davomida yozuvchi va shoirlar, adabiyotshunos olimlar, yosh ijodkorlar bilan muloqoti chog'ida aytgani to'g'risida O'zbekiston 24 kanali xabar qildi. Kanal syujetida prezidentdan keltirilgan iqtibosda prezident Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi iborasini tilga olmagan, biroq tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matov RIA Novosti'ga bergan intervyusida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishdan foyda ko'rishi mumkinligi haqida aytib o'tgandi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Islom Karimov davrida Toshkent bunday tuzilmalarga qo'shilishdan tiyilib kelgan. Eron janubida Bo'shehr atom elektrostansiyasi yaqinida 5.1 ball zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda 27 dekabr kuni AQSh va Yevropa mutaxassislari ma'lum qildi. AQSh geologiya xizmati zilzilaning quvvatini o'rtacha deb baholadi. Bunday zilzila jiddiy ziyon keltirishi mumkin. Yevropa o'rta yer seysmologiya markazi ham zilzila magnitudasi 5.1 ball bo'lganini xabar qildi. Bo'shehr AES 2011 yilda o'z ishini boshlagan bo'lib, uni BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik nazorat qiladi. Gruziya Moliya vazirligi Kavkasiya, Pirveli va Rustavi 2 telekompaniyalarining bank hisob raqamlarini xatlab qo'ydi. Bu telekanallar boshqa media resurslarga nisbatan ko'proq hukumat va hukmron Gruziya orzusi parchasini tanqid qilishadi. Moliya vazirligi bu kabi keskin qarorni telekompaniyalarning byudjet oldidagi qarzi va bu qarzlardan qutulish masalasida avval erishilgan kelishuvlarni buzganlik bilan izohlamoqda. Telekanallar xodimlari hisob raqamlarining xatlanishini kelasi yil kuzida bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlari oldidan senzura urinishi deya baholashmoqda. Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmad Tursunboyevga tegishli bo'lgan 10 mulk elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi tomonidan auksionga qo'yildi. Ulardan 3-tasi ko'chmas mulk obyekti, 7-tasi esa avtomashinalardir. Sotuvga qo'yilgan avtotransport vositalari ichida boshlang'ich narxi qariyb 1 milliard so'm qilib belgilangan Cadillac Escalade ham bor. Avvalroq ozodlik, firibgarlik, noqonuniy moliyaviy piramida tashkil etish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilib, javobgarlikka tortilgan chinozlik Ahmad Tursunboyev tegishli 29 ta ko'chmas mulk va 8 ta avtomobil xatlanib, ularni auksionda sotish ustida ish olib borilayotgani haqida xabar qilgandi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan, yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40.5 million dollarni tashkil qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida 27-dekabr tongida Bek Air aviashirkatiga qarashli uchoq qulab tushdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 12 kishi, shu jumladan uchoq komandiri halok bo'lgan, 49 nafar kishi tan jarohati olgan. 28-dekabr Qozog'istonda motam kuni deb e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Olmaota aeroporti ma'lumotiga ko'ra, Olmaotadan Nursultonga yo'l olgan uchoq mahalliy vaqt bilan soat 7 dan 5 daqiqa o'tganda havoga ko'tarilgan va tez orada radardan yo'qolgan. Uchoq ichida aeroport matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra 95 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Bek Air aviashirkati uchog'i aerodrom tashqarisida qulab tushgan. Uchoqdagilar orasida tirik qolganlar bor. Hodisa joyida tezkor xizmatlar ishlayapti, deyiladi aeroport matbuot xizmati xabarnomasida. Avvalroq uchoq Olmaota viloyatining Talg'ar tumanidagi Guldala qishlog'i atrofida halokatga uchragani xabar qilingan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga ko'ra, uchoq parvoz yo'lagidan 1 kilometr narida Guldala qishlog'i yaqinida qulagan. Qulash natijasida 2 qavatli uyga shikast yetgan. Hodisa joyida bo'lgan tezkor xizmat xodimlari halok bo'lgan va jarohatlanganlar soni haqida ma'lumot bermayaptilar. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 12 kishi, shu jumladan uchoq komandiri halok bo'lgan. 49 kishi tan jarohati olgan. Hodisa sabab va holatlarni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tashkil etildi. Hodisaga oid holatlar o'rganilguniga qadar bu turdagi uchoqlar parvozi vaqtincha to'xtatiladi, deyiladi Qozog'iston sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligi xabarnomasida. 28-dekabr Qozog'istonda umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning matbuot xizmati xabar qildi. Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan voqea bo'yicha tergov harakatlari boshlangan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotlariga qaraganda, tezkor tergov guruhi tarkibi va vazirlik markaziy apparati, shuningdek favqulodda vaziyatlar qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi Olmaota shahri va viloyati transport politsiya departamentining tajribali mutaxassislaridan tuzilgan. Voqea joyi qo'riqlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmaota shahrida ro'y bergan aviahalokat oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevga ta'ziya maktubi yo'lladi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, davlat rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning barchasi tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonga kelayotgan minglab vagon yuk lokomotiv yo'qligidan Qozog'istonda tashlab ketildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston temir yo'li milliy kompaniyasiga qarashli Gruzovoye perevozki aksiyadorlik jamiyati raisi Qayrat Saurbayevning ozodlikka nusxasi yuborilgan o'ta shoshilinch buyrug'ida ikki stansiyani mustasno qilganda Qozog'iston temir yo'l stansiyalaridan yuk ortishning 10-dekabrdan boshlab taqiqlanishi aytilgan. Bunga O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli poyezdlarning o'z vaqtida olib chiqilmayotgani ortidan poyezdlarning tashlab ketilgani va yuzaga kelgan tiqin sabab qilib keltirilgan. Ozodlik gaplashgan temir yo'l orqali yuk tashish jarayoniga aloqador mulozim va tadbirkorlar Sarog'och stansiyasida tashlab ketilgan vagonlar sonining 24-dekabrga kelib 7000 taga yetganini bildirdi. O'zbekiston va O'zbekiston orqali Afg'onistonga yuk olib ketayotgan kamida 115 ta poyezd hozir Qozog'iston hududida tashlab ketilgan. Bu poyezdlarga tez ayniydigan mahsulotlar, xususan oziq-ovqat ham ortilgan, dedi Sarog'ochdagi vaziyatdan bevosita xabardor temir yo'lchi. 26-dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Qozog'istonning Sarog'och temir yo'l stansiyasi dispetcherining aytishicha, Qayrat Saurbayev 6-dekabr kuni imzolagan buyruq Ostona va Toshkent o'rtasidagi muzokaralardan so'ng kuchga kirmagan. O'zbekiston tomoni sutkasiga 28 tagacha elektrovoz yuborib, tashlab ketilgan poyezdlarni olib chiqishni va'da berganidan keyin taqiq kuchga kiritilmadi. Hozir sutkasiga 21-25 ta sostav olib chiqilyapti, lekin tiqin tugay demayapti. Ayni hozirgi soatda Sarog'ochda adashmasam tashlab ketilgan 62 ta sostav turibdi. Ularning har birida 55-57 tadan vagon bor. Buni ko'paytirsangiz, 3,5 mingdan oshiq vagon tashlab ketilganicha yotganini bilasiz, dedi Ozodlik gaplashgan Sarog'och stansiyasi dispetcheri. Sarog'och temir yo'l stansiyasi dispetcheri bu suhbatdosh fikricha Sarog'ochdagi poyezdlar tiqini 2020-yilning martigacha ham saqlanib qolishi mumkin. Ozodlik bilan suhbatda Qozog'iston temir yo'llarida paydo bo'lgan tiqin sabablarini izohlagan ham qozoq, ham o'zbek mutaxassislari uning sababi O'zbekiston temir yo'llarida ekanini bildirdilar. Yilning oxirgi kvartaliga kelib temir yo'l orqali tashiladigan yuk oqimi ko'payadi. O'zbekiston tomonida ularni tashishga elektrovoz yetmaydi. Bu birinchi yil kuzatilayotgani yo'q, dedi Sarog'och stantsiyasi mutasaddisi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozim ham vaziyatning yillardan beri o'zgarishsiz kelayotganini aytib, muammo ildizi korrupsiya va noprofessional boshqaruvga borib taqalishini ta'kidladi. Ozodlik 25-26 dekabr kunlari O'zbekiston Transport vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari mutasaddilaridan Sarog'ochdagi logistika bo'hroniga oid izoh ola olmadi. Shirkat va vazirlikning Ozodlik vaziyatni tushuntirgan rasmiylari o'zlarining bu haqda hech narsa bilmasliklarini aytib, boshqa mutasaddilar bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Tavsiya qilingan raqamlarga esa hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Habib Nurmagomedov auksionda 100 ming dollarga sotgan futbolka Otabek Umarovning klubidan topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Joriy yilning sentyabrida rossiyalik MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolka 100 ming dollarga sotilgan edi. Bitta futbolkaning shaxsi sir qolishini istagan xaridor tomonidan shuncha pulga sotib olingani o'shanda ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi. 24 dekabr kuni Russia Today telekanali sentyabrdagi auksiondan so'ng bedarak ketgan bu futbolkani Toshkentdan topdi. 100 ming dollarlik eski futbolkaning yangi sohibi, O'zbekiston prezidentining kichik kuyovi, prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbarlaridan biri, O'zbekistonda noyabr oyida tashkil etilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov bo'lib chiqdi. Futbolkaning o'zlariga sovg'a qilinganini ta'kidlagan Umarov, uni kim sovg'a qilgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Davlat mulozimi bu qadar qimmatbaho sovg'a olish bilan qonunni buzmadimi? Ozodlik masalaning shu jihatiga qiziqdi. Kreml tomonidan moliyalanadigan Russia Today telekanali o'z sport dasturida Habib 100 ming dollarga sotgan futbolka Toshkentdan topildi deb xabar qildi. 24 dekabr kuni jamoatchilikka taqdim etilgan dasturda 100 ming dollarlik futbolkaning O'zbekiston prezidenti kenja kuyovi Otabek Umarov muntazam o'z mashg'ulotlarini o'tkazib kelayotgan Toshkentdagi B-Fit klubi devoriga osilgani ko'rsatildi. Klubning kunda-shundasi bo'lgan Otabek Umarovning o'zi bu futbolkaning Toshkentda paydo bo'lishi tarixiga qisman oydinlik kiritdi. Bizga biz deganda kimlar nazarda tutilayotgani ma'lum. Bu futbolkani sovg'a qilishdi. Men uning joyi bizda, faqat havaskorlar emas, balki professional va chempionlar ham sport bilan shug'ullanadigan klubda degan qarorga keldim. Bu maykaning joyi, sport muhiti doim baland bo'lgan aynan shu yerda degan qarorga keldik, deydi Russia Today muxbiriga B-Fit klubidan turib gapirgan Otabek Umarov. Habib Nurmagomedov sentyabr oyida kim oshdi savdosiga qo'ygan futbolkani 100 ming dollarga sotib olgan shaxs anonim qolgan edi. Rossiyalik muxbirning bugun shu sirni ochishingiz mumkinmi? Xaridor o'zbekistonlikmi? Sizning tanishingizmi? Ismini ayta olasizmi? Degan savoliga Otabek Umarov bu sirni sir saqlashini aytish bilan javob berdi. Bu odam ismi sir qolishini istadi. Bu maykani Habib va uning komandasi kelganda bizga sovg'a qilishdi. Inson qalbining yaxshi ish qilishni istashi odamni juda xursand qiladi, deydi so'ralgan savolga javob bermagan O'zbekiston prezidenti tan soqchilari rahbari Otabek Umarov. Dog'istonlik MMA chempioni Habib Nurmagomedov prezident Mirziyoyev oilasi, xususan uning kuyovlarining yaqin do'sti. Joriy yil davomida u bir necha marta O'zbekistonda yuqori darajada kutib olinib, shohona mehmon qilindi. Otabek Umarov 100 ming dollarlik futbolkani Habibning aynan qaysi safari paytida o'ziga sovg'a qilinganini ochiqlamadi. Davlat mulozimi anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'a olishi mumkinmi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov, hatto O'zbekiston joriy qonunchiligi ham bunday sovg'ani qabul qilishni taqiqlashini aytadi. Bu vaziyatda tug'iladigan birinchi savol, bu sovg'ami yoki Otabek Umarovning o'zi uni anonim shaklda Habibdan sotib olganmi? Sotib olgan bo'lsa, bahosi 100 ming dollar ekani ochiqlangan. olingan bu maykani qaysi puliga olgan? Agar bu maykani, ya'ni kim ochdi savdosida 100 ming dollarga sotilgan qimmat narsani unga chindan ham sovg'a qilishgan bo'lsa, bu unaqasiga aylantirsangiz ham, bunaqasiga aylantirsangiz ham pora olish deb baholanadi. Otabek Umarov bu sovg'ani O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi prezidenti sifatida olgan bo'lsa, unda ham pora deb kvalifikatsiya qilinadimi degan savolga Ilhomov nodavlat tizimi rahbari sifatida sovg'a olishning ham o'z protokoli borligini aytdi. Otabek Umarov birinchi navbatda kuchli vakolat va mavqega ega davlat mulozimi va davlat xizmatida qolarkan shunday bo'lib qolaveradi. MMA assotsiatsiyasi rahbari sifatida sovg'a qabul qilgan bo'lsa, unda bu sovg'aning qachon, qayerda, kimdan olingani o'sha kuniyoq rasmiylashtirilishi va jamoatchilikka ma'lum qilinishi shart. Bilishimcha bunday bo'lmadi. Rossiyalik muxbirlar topmaguncha bu maykaning Umarov klubida ekani sir saqlandi. Boz ustiga Umarov 100 ming dollarlik sovg'ani olganini ayta turib, kim berganini aytmayapti. Naqd pulmi, naqd emasmi, oltin yoki eski mayka shaklidami, bunday sovg'ani olish pora hisoblanadi. Prezident kuyovi xatti-harakatiga huquqiy baho berish oqibatidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik advokat ham 100 ming dollarlik sovg'ani qabul qilish O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra pora olish deb klassifikatsiya qilinishini ta'kidladi. Jinoyat kodeksining 210-moddasi bo'yicha mansabdor shaxsning xizmat mavqeidan foydalanib, moddiy qiymatli narsani olishi pora olishdir. Ayniqsa, O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli mulozimi, prezident tanasiga eng yaqin odamning anonim shaxsdan 100 ming dollarlik sovg'ani olishi istalgan huquqshunosdan so'rang, pora olish deb ataladi. Bu sovg'ani bergan shaxs kim? Nega buncha qimmat sovg'ani prezident kuyoviga yoki u boshqarayotgan klubga berdi? Nima manfaat, nima xizmat evaziga berdi? Agar O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish tizimlari prezident administratsiyasidan mustaqil bo'lganda edi, bu savollarga javobni ular qidirgan bo'lardi. 2019 yilning 7-sentyabrida Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida dog'istonlik Habib Nurmagomedovning amerikalik Dustin Poirier bilan jangi bo'lib o'tgan edi. Bu jangga O'zbekiston prezidenti oilasi vakillari, xususan Otabek Umarovning shaxsan o'zi borib, Habibga muxlislik qilgan edi. Jang so'ngida raqiblar ustlaridagi futbolkalarini almashtirgan va Nurmagomedov o'z raqibi futbolkasini ko'p o'tmay kim ochdi savdosiga qo'ygan edi. Chempion bu sotuvdan tushadigan pulni Dustin Poirierning The Good Fight Foundation xayriya jamg'armasiga o'tkazishni va'da qilgan va bunday saxovatpeshaligi uchun qush olgan edi. 16 sentyabr kuni Poirier o'z Twitter sahifasida Habib o'z futbolkasini 100 ming dollarga sotgani va uni o'z jamg'armasiga o'tkazganini yozdi. Poirier xayriya pullarining Afrika, xususan Ugandadagi bog'cha va maktablarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga sarflanishini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qiziqchi Hojiboy Tojiboyev o'ldirib yuborilgani haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritildi. Prezident Karimov davri eng avtoritar boshqaruv deb ataldi. Bosh prokuror nogironlardan pora olayotgan tibbiyotchilarni fosh qildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar vatanga 2019 yilning 1-yarmida 2 milliard dollardan ko'proq pul yuborgan. Turkiya Rossiyaning ogohlantirishiga qaramay Liviyaga qo'shin jo'natmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senator Sodiq Safoyev prezident Islom Karimov davrini eng avtoritar boshqaruv deb baholadi. Bosh prokuror nogironlardan pora olayotgan tibbiyotchilarni fosh qildi. Bloger Otabek Bakirov hokimlarning saylov jarayonini nazorat ostiga olganini tanqid qildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklar vatanga 2019 yilning 1-yarmida 2 milliard dollardan ko'proq pul yuborgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev tibbiyot tizimida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar ko'payib borayotganini keskin tanqid qildi. Huquq nashriga ko'ra, u xususan nogironlikni rasmiylashtirish uchun pora olinayotganini o'ta tashvishli holat deb atagan. Masalan, Kattaqo'rg'on shahri tibbiyot birlashmasiga qarashli komissiya raisi ikkinchi guruh nogironi bo'lgan fuqaroga umrbod nogironlikni belgilash evaziga undan 1.5 million so'm pora olganda ushlangan. Bosh prokuror shuningdek nogironlik alomatlari yaqqol ko'rinib turgan fuqarolarga nogironlikni belgilashda byurokratik va korrupsion to'siqlar o'ylab topilganini qoralagan. Masalan, alohida anatomik nuqsonlar, ya'ni qo'li, oyog'i amputatsiya qilinganlar, bolalikdan tug'ma nogironlar, Down kasalligiga chalinganlar nogironlikni olish uchun 4 oydan 6 oygacha behuda davolanishga majbur bo'lmoqda. Qayd etilishicha, so'nggi 2 yilda sog'liqni saqlash tizimining 581 nafar vakili turli jinoyatlar uchun, jumladan 114 nafari korrupsiyaga oid jinoyat uchun javobgarlikka tortilgan. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekiston 3 yil avval eng avtoritar davlatlardan biri bo'lganini qayd etdi. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkentda saylov munosabati bilan o'tkazilgan munozarada so'zlagan senator siyosiy tizimni o'zgartirmay, inson huquqlarini ta'minlamay turib, insonning potensialini ro'yobga chiqarib bo'lmasligini ta'kidlagan. 3 yil avval O'zbekiston eng avtoritar davlatlardan biri edi. Davlat o'z asosiy funksiyalarini to'g'ri bajarmay ketgan mamlakatlar safiga kiritilganida. Tushunarliki, shunday tahlilning o'zi ko'rsatadiki, mamlakatdagi vaziyatni chuqur bilgan hukumat a'zolari hamda birinchi navbatda 13 yil davomida bosh vazir bo'lgan inson albatta bu yerdagi o'zgarishlarni boshlamasdan iloji yo'q edi. Mamlakatning rivojlanishi konsepsiyasi, falsafasi o'zgarishi kerak edi va ilgaridagidek barchamiz marksistik yondashuvdan chiqib avval iqtisod demasdan shu narsa hamma uchun aniq bo'ldiki, biz birinchi navbatda siyosiy tizimni o'zgartirishimiz kerak, degan Sodiq Safoyev. Tahlilchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi davri ilk bor Senat raisi o'rinbosari darajasidagi yuqori martabali rasmiy tomonidan eng avtoritar boshqaruv o'laroq tan olinmoqda. 22 dekabr kuni O'zbekistonda o'tgan saylovda xalq qo'llayotgan aksar nomzodlar yutqazdi, deb yozadi blogger Otabek Bakirov Telegram'dagi shaxsiy sahifasida. Muallif saylov jarayonidagi asosiy xatolarga e'tibor qaratgan. Birinchidan, yana eski davr talablari bo'yicha shakllangan, amalda g'oyaviy bankrot va sun'iy tuzilmalarga aylangan cho'ntak partiyalarga suyanildi. Bu partiyalarning hech biri, masalan, mening siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy qarashlarim va qadriyatlarimni aks ettirmaydi. Shu ma'noda tashabbuskor guruhlardan nomzod ko'rsatish kanaliga ruxsat berilishini kutgandim. Afsuski, bunday bo'lib chiqmadi, deb yozadi Otabek Bakirov. Bloger hokimlar va hokimliklar nomzodlarni saralashdan tayinlashgacha bo'lgan barcha jarayonlarni to'liq nazorat qilganiga e'tibor qaratgan. Islohotlarni uzluksiz diskreditatsiya qilib kelayotgan hokimlar bu safar juda katta umid berilgan saylovlarni ham yetarlicha obro'sizlantirishdi. Bunday hokimlar bilan O'zbekistonga tashqi agressor ham, dushman ham kerak emas, deb yozadi bloger. Shuningdek, bloger viloyat va tuman saylov komissiyalari saylov uchastkalari tarkibini shakllantirish qoidalarini butunlay o'zgartirish lozimligini urg'ulagan. Fin ekspertiza markazi 2019 yilning 3 choragi bo'yicha o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z vataniga o'rtacha 418 dollardan yubormoqda. Bu haqda Report o'z nashri xabar qiladi. Rossiyadan yuborilayotgan jo'natma miqdori Qirg'izistonda 536, Tojikistonda esa 195 dollarni tashkil etadi. 9 oy yakuni bo'yicha umumiy o'rtacha ko'rsatkich esa 422 dollarga to'g'ri kelgan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilning birinchi yarmida ushbu mamlakatdan O'zbekistonga 2 milliard dollardan ziyod pul yuborilgan. O'zbekiston bir necha yildan buyon bu borada MDH davlatlari orasida birinchi o'rinni egallab keladi. Hojiboy Tojiboyevning yordamchisi qiziqchi Otabek Hasanov marhum so'z ustasining vafoti bilan bog'liq ovozalarga oydinlik kiritdi, deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Ularning vafoti haqida har xil gap-so'zlar bo'ldi. O'ldirib yuborishgan deganlar ham bo'lgan, tavba qildim. Ko'p gapirib yuborgani uchun yo'q qilib yuborishdi, deyishdi. Ammo ular darddan, kasallikdan vafot etdilar, deydi Otabek Hasanov. Avvalroq Hojiboy Tojiboyevning qizi aktrisa Intizor Tojiboyeva ham otasi haqida odamlar tarqatgan mishmishlardan jahli chiqishi haqida gapirgan edi. Dadamni avtohalokatga uchrab halok bo'lgan deyishlari yoki kimdir o'ldirgan degan yolg'on bo'lmagan gaplarni eshitish og'ir botadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi konsertlarida ahvollari juda og'ir edi, degan Intizor Tojiboyeva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Bodg'is viloyatida madrasada ta'lim oladigan 10 yoshar qiz bola zo'rlangan. aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan boshqa bir shimoliy viloyat Faryobda bolalarga qarshi jinsiy tajovuz hollari taqriban 4%ga oshgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, Shimoliy Bodg'is viloyati markazi Qalaynav shahridagi madrasalardan birida ta'lim oladigan 10 yoshar qiz bola zo'rlangan. Mazkur viloyatning ayollar ishlari bo'yicha idorasi boshlig'i xonim Rohila Nuri Qalaynav shahrining diniy madrasalaridan birida ta'lim oladigan qiz bolani noma'lum bir erkak tomonidan zo'rlanganini tasdiqladi. Madrasada dindan saboq oladigan 10 yoshar qiz bola o'qish jarayonida ustozidan ruxsat olib, hojatxonaga borganida noma'lum bir erkak tomonidan zo'rlangan. Tajovuz qurboniga aylangan mazkur bola shahar shifoxonasida yotqizilgan. Bodg'is viloyati prokuratura idorasi mulozimlaridan Injilo Hamidi zo'rlangan qizning ruhiy va jismoniy sog'lig'i yomonligini ta'kidladi. Unga ko'ra, tajovuz omili hali qo'lga olinmagan. Mazkur viloyatning xavfsizlik organlari rasmiylari zo'rlash voqeasi sodir etilgan madrasaning 18 kishi erkak talabalari ushlanganini aytadilar. Bodg'is viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i maobini Shiroqo Alkuzay hodisa omilini tezda ushlab, adliya organlariga topshirishini ma'lum qildi. Bodg'is viloyati ayollar ishlari bo'yicha idorasi mulozimlari ushbu viloyatda ayollarga qarshi sodir etilgan zo'ravonliklarning kamida 8 hodisasi mazkur idorada ro'yxatga olinganini aytadilar. Ayni holda aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyati inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Zabihullo Javod mazkur viloyatda balog'at yoshiga yetmagan bolalarni zo'rlash hollari joriy yilda o'tgan yilga nisbatan taqriban 4%ga oshganini bildirdi.
5 mavridini tajovuz jinsi tashkil qiladi. Buni qurbonlari hammasi derisin va mutashakkir bachadan va qizlardan.
Suhbatdosh fikricha kambag'allik, ishsizlik, xavfsizlik va qonunlarni amalda tatbiq etilmayotgani kabi omillar bolalarni zo'rlash voqealarining oshishiga olib kelgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya Rossiyaning ogohlantirishiga qaramay Liviyaga qo'shin jo'natmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rasmiy Tripolining iltimosiga ko'ra 2020 yil yanvarida Liviyaga qo'shin jo'natishini ma'lum qildi. Turkiya qo'shinlari ushbu mamlakatda Kremlga bog'liq yollanma askarlarga ro'para kelishi mumkin. Tripoli hukumati vakili 26 dekabrda ma'lum qilishicha, Anqaraga Turkiya havodan, yerdan va dengizdan ko'mak berish so'ralgan rasmiy iltimosnoma yuborgan. Liviyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotlari olgan milliy yarashuv hukumati poytaxt Tripolida nazoratni saqlab qolish uchun mamlakat sharqida joylashgan general Xalifa Haftarning Liviya milliy armiyasiga qarshi kurashmoqda. Xabarlarga ko'ra, uni Rossiya, Xitoy, Misr, Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya dastaklab turibdi. 2011 yili NATO ko'magidagi qo'zg'olon vaqtida diktator Muammar Qaddofi ag'darib tashlanganidan so'ng mamlakatda boshboshdoqlik vujudga keldi. So'ngra 2016 yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida milliy yarashuv hukumati tashkil etilgan edi. Moskva Turkiyani Liviyaga qo'shin joylashtirmaslikka qat'iy da'vat qildi. Lekin Erdo'g'on Rossiya tanqidini rad etdi hamda Turkiya Haftarni qo'llab-quvvatlayotgan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy kompaniyasi yollanma askarlari xatti-harakatlarini jim kuzatib tura olmasligini bildirdi. Kreml haligacha Wagner kompaniyasining Liviyada borligini ham, uning jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganini ham tasdiqlagani yo'q. U yerda Rossiyaning 2000 nafar Wagner jangchisi bor dedi Erdo'g'on. Aytishicha, Liviyada yana Sudanning 5000 askari bor. Ularni rasmiy hukumat taklif qilyaptimi? Yo'q, dedi Erdo'g'on. Ular barchasi harbiy baron Haftarga yordamlashyapti. Biz esa mamlakat qonuniy hukumatining taklifini qabul qilyapmiz. Buning farqi bor. Haftar qo'shinlari vakilidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Haftarning jangchilari markaziy Tripoliga hali yetib kelmadi, biroq rus va sudanlik qo'shinlar yordamida asta-sekin poytaxtning janubiy chekkalari tomon surilib bormoqda, deydi diplomatlar. Ayni chog'da Oq uy 26 dekabrda prezident Donald Trump Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi bilan telefon orqali gaplashganini, ikkala rahbar Liviyaga chet mamlakatlar bostirib kirishini rad etganini ma'lum qildi. Biroq qaysi chet el qo'shinlari haqida gap ketayotganini ochiqlamadi. Rahbarlar tomonlar liviyaliklar nazoratni chet ellik o'yinchilarga berib qo'yishidan oldin mojaroni hal etish uchun shoshilinch qadamlar qo'yish shart ekani xususida yakdil ekanini aytdi, deyiladi Oq uy bayonotida. Turkiyaning sobiq diplomati va iqtisodiyot va tashqi siyosat tadqiqotlari markazi raisi Sinan Ulganning Reuters'ga bildirishicha, Rossiyaning yollanma askarlari milliy yarashuv hukumatiga qattiq bosim o'tkazgan hamda Tripoli bilan Anqara o'rtasidagi ushbu kelishuvni tezlashtirgan. Shuning uchun qo'shinlar zudlik bilan joylashtirilishi kerak. Biroq Turkiyaning harbiy o'yinga tortilish xavfi bor. Bunaqa holatda birdan bir yo'l faol qatnashish va uni kuchaytirishdir, dedi u.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.